La Konfuca Instituto en Opole, la suda Pollando, solenis sian degjariĝon per publika prezento, dum kiu eblis lerni kaligrafion, rigardi la ceremonion de te-preparado kaj ludi ĉinajn tabulludojn. La oferton de la instituto, de 6 jaroj kunlaboranta kun la loka politekniko, utiligas studentoj el diversaj mondpartoj. Oni proponas unua vice diversnivelajn lingvokursojn por infanoj, junularo kaj plenkreskuloj. La instituto proponas krome la postdiplomajn studojn pri la internacia merkatado. Tamen la ĉefa misio de la instituto estas popularigado de la ĉina kulturo kaj lingvo. Laŭ pritaksoj la ĉinan lingvon lernas nun ĉirkaŭ 25 milionoj da eksterlandanoj. La denaskaj lingvoinstruistoj konas ĉirkaŭ 6.000 ideogramojn. En la plej granda ĉina vortaro ilia nombro egalas al 40.000. Por komunikbazo estas necesa kono de pli ol 1.000.